mokanda ya Paulo epai ya Tito. Tito sapita moko. Ngai Paulo, mosali na Nzambe, pe toma na Yesu Kristo. Nzambe apesaki ngai mosala na kokamba epai na kundima batu oyo ye aponaki, na koyebisa bango likambo ya solo oye bimi na kolakisa na biso, boye bazala na elikia na bomo ya seko. Nzambe oyo alobaki lokutate, alakaki biso bomo oyo liboso na ebandeli na tango. Pe na tango ye aponaki, ye asili komonisa yango po na maloba na ye. Oyo ezali kati na kosakola oyo ye alaki ngai, pe oyo nazali kosakola po na mobeko na Nzambe mobikisi na biso. Natindeli yo mukanda oyo, Tito, mwana na ngai penza kati na kundima na biso oyo ezali esika moko. Nzambe Tata pe Yesu Kristo mobikisi na biso bapesa yo ngolu pe kimia. Natika kio na Kurete po na kubungisa makambo oyo etikalaki pe kotia bakumba na lingomba kati na vile moko na moko. Kanisa kolakisa na pesa kio. Esengeli mukumba azala mutu oyo bakutie na likambo moko te, mobali na mwasi moko, esengeli bana na yeba zala bandimi, batu kosambisa bango te, pona bizalili mabe, tona kozanga botosi. Nzambe asili kopesa na mokambi na lingomba mosala na kokangana na makambo na Nzambe, pona oyo ekokite bazwa likambo na kosambisa ye. Ekokite ye azali na lolendo to kosilika, to mutu na komela masanga, to mutu na koswana, to na posa na kuzwa mbongo na nzela mabe. Esengeli ayamba bapa ya nyoso koya na mboka na ye, pe alinga makambo oyo ezali malamu. Esengeli azala mutu na makanisi malamu, mutu sembo, satu, pe mutu na kokanga posa na nzoto na ye. Ekukie akanga na makasi na maloba ya solo oyo elandami na kolakisa maloba na Nzambe. Boye ye ako kakuikisa piko na basusu po na kolakisa ya solo, pe kolakisa mabe na basusu oyo bazali kotia tembe. Po batu mingi bazali kotomboka pe kokosa basusu na maloba na bozoba na bango, mingi bazali bayuda oyo babongolaki motema. Esengeli kokanga minoko na bango po bazali kokweisa batu na mabota mobimba na kolakisa oyo kokani te, po na kozwa mbongo na nzela mabe. Azalaki mutu moko na bakurete penza, moko na banebi na bango oyo alobaki bakurete bazali tango nyonso batu na kolukuta banyama mabe, bagoigoi, oyo bakanisaka bobele makambo na bilei. Likambo ye alobaki ezali solo. Pona oyo, pamela bango makasi. Boye bazala na kundima ya solo, bakanga na lisusu tena masolo pamba pamba na bayuda, pe mibeko na batu oyo basili koboya makambo ya solo. Biloko nyonso ezali petwa, pona batu oyo bazali petwa, kasi eloko moko te ezali petwa, pona batu oyo bazali mbindo. Batu na kundima te, po mayele na bango, pe molimo na koyeba na bango esili kokumba mbindo. Bazali koloba bayebi Nzambe, kasi mosala na bango eboye. Bazali batu mabe koleka, batomboki, bakokane kosala mosala malamu moko te. Tito sapita mibale. Kasi yo, lakisa makambo ekokane na kolakisa ya solo. Loba na bapaka, babali ete bazala, batu na koleka posa na nzoto, batu sembo, batu na kokanisa malamu, pe kotele mama kasi kati na kundima, bolingo, pe na motema na kolemba te. Bobele boye, loba na bapaka basi, ete batambola lokola ekokane na batu oyo bazali kofanda na bomo isatu ekokite bazala bato na songi songi. Ekokite bazala baumbu na masanga. Ekokibala kisa makambo oye zali malamu. Pona koyebisa bilenge basi ete baliga babali na bango, pebana na bango, kozala bato na kokanisa makambo, pe bato petwa, bato na kobungisa ndaku, bato malamu, kotosa babali na bango, boye mutu moko te afinga maloba na Nzambe. Bobele boye, lakisa bilenge babale, kozala bato na kokanisa makambo. Ekuki yo penza, ozala etalisi malamu, kati na misala malamu, pe ozala mutu sembo ya solo, kati na kolakisa na yo. Loba maloba malamu oyo batu bakoki kosabisa yango te, po ete banguna na yo bayo kasoni, boye bazala na likambo mabe moko te, koloba na nzoto na biso. Ekuki baombo batosa bakolo na bango, kosepelisa bango kati na makambo nyoso. Ekuki te bazongisa maloba mabe epai na bango, toko iba biloko na bango. Kasi ekuki bamonisa tango nyoso bizaleli malamu pe sembo, pona kopesa lokumu kati na makambo nyoso epai na kolakisa na Nzambe mobikisi na biso. Pamba te, Nzambe amonisaki ngolu na ye pona kobikisa bato nyoso. Ngolu yango elakisi biso kotika bizaleli mabe na posa na mokili, pona kofanda kati na mokili oyo na bomoi na koleka posa na nzoto, batu sembo pe batu Nzambe akoki kondima. Ye alakisa kibiso kofanda boye pona kozela mokolo na esengo oyo tozali kolikia yango. Tango kembo na Nzambe monene na biso pe mobikisi Yesu Kristo ekobima. Ye apesa kie penza pona biso, pona kofungula biso na mabe ndenge nyoso, pe kosala na biso libota petwa oyo ezali pona ye moko, libota oyo ezali na posa makasi pona kosala misala malamu. Ekoki olakisa makambo oyo, kosala na nguya na yo nyoso, koyikisa bayoki nyoso piko toko pamela bango. Tika mutu moko te kati na bango kotala yo pamba. Tito sapita misato. Kanisela bango nyoso ete batosa bakambi pe bakonzi. Esengeli basala mibeko na bango pe bazala tayari pona kosala misala nyoso malamu. Baloba maloba mabe na tina na mutu moko te. Bazala na kimia pe boboto kotalisa motema pete tangu nyoso epai na batu nyoso. Po biso lokola tozalaki bazoba, batu na tembe, batu na kobunga nzela, tozalaki baumbu na posa mabe, pe bisengo ndenge nyoso. Tofanda kikati na motema mabe pe kanda, basusu bainaki biso, pe biso toinaki bango. Kasi tangu Nzambe mobikisi na biso, abimisaki boboto pe bolingo na ye po na batu, ye abikisaki biso. Ezalaki te po na misala malamu biso penza tosalaki, kasi po ye ayokelaki biso ngolu. Ye abikisaki biso po na kosukula na kobotama ya sika, po na bomo ya sika, molimo mosanto azali kopesa. Pamba te Nzambe asopaki molimo mosanto mingi likolo na biso po na Yesu Kristo mobikisi na biso. Boye po na ngolu na ye, toko kuma sembo liboso na Nzambe pe toko koka kozua bomo ya seko oyo tozali kolikia yango. Oyo ezali loba ya solo. Nalingi olakisa makambo oyo makasi ete batu oyo bandimi Nzambe bapesa tango na bango po na kosala misala malamu. Oyo ezali malamu pe ezali na litomba po na batu. Kasi kima tembe na bozoba, pe kotanga kombo mingi na bakoko, koswana pe bitumba na tina na mibeko. Yango ezali pamba na litomba te. Kebi sambala mibale mutu oyo azali kobimisa kokabulana. Sima yango longwa epai na ye. Yo oyebi malamu, mutundenge yango asi kolongwa na nzela na sembo, pe masumu na ye etali siete ye azali kati na libunga. Tango na kotindela alatema soki tukiko epai na yo, meka makasi koya kukutana na ngai epai na vile Nikopoli. Po na kanisa kikofanda kuna na tango na pio. Sunga malamu zena avoka pe Apollo po na kobanda mobembo na bango. Sunga bango bazanga biloko te. Esengeli batu na biso baye kola kosala misala malamu ete bazwa biloko po na bosenga na bango boye balekisa tango na bango pamba te. Batu nyonso bazali elongo na ngai bapesi yo mbote. Pesa mbote epai na baninga na biso kati na kondima. Ngolu na Nzambe ezala elongo na bino nyonso.